Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
Příjemné nedělní ráno, milí posluchači. V těchto dnech si připomínáme 1100 let od smrti české přemyslovské kněžny svaté Ludmily. Dnes tedy budu hovořit s historičkou paní doktorkou Evou Doležalovou, vedoucí oddělení dějin středověku z Historického ústavu Akademie věd České republiky. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Kněžna Ludmila, první historicky doložená žena naší země, vdova po panovníkovi knížeti Bořivojovi, přišla o dva syny, babička a vychovatelka vnuka knížete Václava, zasloužila se o rozšíření křesťanství, kvůli sporu se snachou Drahomírou se z pokory uchýlila na hrad Tetín, kde přesto posléze zákeřně byla uškrcená. Lidem uctívaná jako světice, jako mučednice pro víru uctívaná i za hranicemi Čech. Odpovídá tohle zhrnutí zkoumání historiků, nebo jak vy z pohledu historičky byste zhrnula její život?
Myslím, že jste to řekla velmi krásně, zhutněle a že jste do svého výkladu zhrnula všechny ty důležité body tak, jak si Ludmilu představují obyčejní lidé, ale trošku i vědci. No ale protože jsem historik a protože mě zajímají i církevní dějiny, tak tam vidím ještě řadu dalších aspektů, které život této světice a řekněme té nejstarší známé české kněžny rozšiřují a dělají ho pro nás atraktivnější právě pro to bádání.
Známe nějaká přesná data z jejího života, které jsou opravdu ověřené, nebo je to všechno jenom legendární? Odkud vycházíme?
Ta vaše otázka je velmi zajímavá. Je pravda, že o raném středověku víme velmi málo přesných dat. A pokud mluvíme konkrétně o svaté Ludmile, o přemyslovské kněžně, tak tam jsme opravdu na velmi tenkém ledě a pohybujeme se, co se týče faktografie, přesně pouze v datu její smrti, v datu jejího svátku a pak v několika, řekněme, souvislostech, jménech osob, které se s jejím životem protnuly. To jest neznáme datum jejího narození, neznáme datum sňatku s knížetem Bořivojem, dokonce ani nevíme, kdy a kde byla pokřtěna, což je další fatální mezník, protože můžeme tady rozvinout krásnou legendu o tom, jestli kněžna Ludmila jela se svým manželem na Moravu a byla tam slavnostně pokřtěna arcibiskupem Metodiem, nebo, jak říkají někteří historici, byla křesťankou už předtím a měla, řekněme, pozitivní vliv na svého manžela, anebo jestli byla pokřtěna dodatečně. To už je zase to hezké pole, kde historici můžou rozvíjet různé teorie. No ale abych nebyla tak spekulativní a nepředkládala to, že všechno, co víme, stojí jen na legendách, což je specifický typ literatury, tak musíme použít také archeologii. A archeologie je k nám trošku milosrdnější, protože tam už se můžeme opřít o nějakou dataci a přeci jenom o nějaké vazby i té kněžny Ludmily na konkrétní místa, takže potom už jí spojujeme s Prahou, s Tetínem, možná teda i s tou Moravou a samozřejmě s místem jejího posledního odpočinku s klášterem svatého Jiří, tedy klášterem Benediktýnek na dnešním Pražském hradě, který se stal tím primárním a také nejvýznamnějším centrem Ludmilina kultu.
K výročí svaté Ludmily Akademie věd uspořádala výstavu, která byla nazvána Žena, která žila v době na rozhraní věků. Čím tehdy ta oblast střední Evropy a našich zemí procházela? Jak si to představit? Jak velké území obsahovalo české knížectví a jak geograficky vypadalo?
To je další fatální otázka, protože my někdy máme ze školy z dějepisu představu, že Bořivoj byl první kníže a vládl českému státu. Ovšem tady přichází to velké zklamání, tady vlastně neexistoval žádný stát a vedle nás byla Velká Morava, která byla tím významnějším státním útvarem v této době a na západ od nás byla potom východofranská říše, která se velmi záhy sformuje do té svaté říše římské s odkazem na západořímskou antickou říši. A pokud se vrátíme do toho českého prostředí a do dynamiky přelomu 9. a 10. století, tak si musíme uvědomit, že Bořivoj a jeho předchůdci nebyli jedinými adepty, kteří usilovali o to vládnout tady té české kotlině, že těch knížat bylo víc, konec konců svědčí o tom i akt křtu 14 českých knížat, taková bájná událost v českých dějinách v roce 845, o které my mnoho nevíme, ale víme, že jich bylo 14. A mimochodem i tento fakt vypovídá o tom, jak ta situace tady byla složitá. Bylo tady nějakých 14 místních vládců, kteří usilovali o to podílet se nějakým způsobem na správě tohoto území. Ale určitou shodou okolností z tohoto spektra místních knížat se do popředí dostali budoucí Přemyslovci právě s tím Bořivojem, kteří se vynořují historicky nad scénu té mlhy raného středověku, o kterých už najednou začneme mít i nějaké písemné doklady a můžeme tedy říct, ano, tato postava je opravdu historicky reálná. A tady odsud můžeme odvinout ten historický příběh počátku českého státu. Tak proto se to děti tak učí v učebnicích, ale nemůžeme vidět 9. 10. století jako idylu a jednoduchou situaci. No a o to víc možná tady do popředí vystupuje potom i ta kněžna Ludmila, žena, o které my víme, zatímco o jiných ženách nevíme téměř nic. A už to dává na srozuměnou, že ta žena byla silná, teď nemyslím fyziognomicky, ale osobností silná. A že to byla osoba, která měla nějaké své jasné představy o světě.
Ona vlastně přestála smrt svého muže a také smrt svých dvou synů. Podílela se také na vládě.
To je další věc, která nás asi překvapí, protože když někomu řeknete, že děláte středověk, tak každý na vás vytáhne staré kliše, temný středověk, žena žije v područí muže, nemá žádná práva. Samozřejmě pohledem naší společnosti, našimi demokratickými nároky na rovnost osob, rovnost práv mužů, žen i řekněme dětí, dalších nároků na společnost, na život, tak bychom ve středověku neobstáli. Ale v případě svaté Ludmily vidíme, že ženy nebyly tak v pozadí a že za určitých okolností dokázaly obstát a dokonce dokázaly spravovat zemi. A ten případ Ludmily nebyl ojedinělý. Konec konců i ona antipozice, kněžna Drahomíra, tedy ta snacha Ludmilina, ukazuje, že pověřit dočasnou vládu ženou bylo možné. A ukazují to i jiné významné ženy, které v té době žily v Evropě. Mohli bychom tady odkázat třeba na Adelaidu, mohli bychom odkázat na císařovnu Teofanu, mohli bychom pojmenovat ruskou kněžnu Olgu. To byly všechno velmi významné ženy, které ovlivňovaly nejen náboženství, kulturu, rodinu, ale ovlivňovaly i výrazně politiku státu.
My jsme se tady už dotkli té role žen. Co víme o sporu mezi Ludmilou a Drahomírou? Bylo to spíše spor politický nebo náboženský nebo možná i osobní, protože tam šlo i o syny, vnuky?
Zase se dostáváme na tenký led toho, co my víme o těch dvou dámách. Na první pohled, a na to nemusíme být experti, vidíme dvě pravděpodobně sebevědomé ženy, které byly v situaci nebo ve vazbě snacha a tchýně, což už někomu připomene, že to nemusí být vždy ideální soužití. Každá žena má nějakou představu o výchově svých dětí a o tom, jak by měla domácnost fungovat a v momentě, kdy do toho vstoupí politika a řekněme ještě vyšší zemské zájmy, tak je to samozřejmě o to komplikovanější. Na druhou stranu proti tomu stojí ještě legendy, které nám vlastně obraz těch dvou žen modelují opravdu do antipozic, to znamená zbožná svatá Ludmila, která měla jasnou představu o tom, jak má vypadat křesťanská výchova jejich vnuků, jak má vypadat křesťanský dvůr toho českého knížete, a proti ní Drahomíra, která jistě byla křesťanka. V této době nebylo možné, aby na křesťanském dvoře byla pohanka, ale někdy bývá zobrazována až jako taková démonická osoba, která vstupuje s pohanským principem, tedy s tou antipozicí právě proti té Ludmile. Ale jak už to tak bývá, pravdy se nedopátráme, ale můžeme si tady postavit několik konstruktů, které nám ukazují, jak ta situace byla složitá. Za prvé, těm dámám bylo poměrně dost. Ludmile mohlo být kolem 60 let v této situaci, kdy Drahomíra ovdověla, ale Ludmila byla uznávanou a respektovanou osobou stále na tom českém knížecím dvoře a stále nějakým stylem ovlivňovala i chod státu, to znamená měla vliv třeba na družinu českého knížete, byla uznávaná a její názory byly ctěné. Proti tomu ta Drahomíra, která získala automaticky nebo respektive v té dobové tradici právo spravovat zemi do doby zletilosti jejího nejstaršího přeživšího syna, což byl budoucí kníže Václav a budoucí světec Václav, tak logicky chtěla toto místo zcela zaplnit. A dostáváme se tu k takové jemné třecí ploše, kterou pravděpodobně můžeme označit opravdu za ten původní zdroj toho konfliktu. To znamená, že obě ty ženy měly nějaké příznivce a obě ženy se chtěly nějakým způsobem podílet na správě věcí veřejných. Ale toho rozdělení, ať už přijmeme to, které nám naznačují legendy, že Drahomíra měla spravovat zemi a Ludmile byla určená výchova drahomířiných dětí, nebo ať už přijmeme to druhé vysvětlení, že se zkrátka dámy mohly nezhodnout a k tomuto rozdělení pak došlo mezi nimi až v důsledku nějaké neshody, vždycky tam zůstane nějaký konflikt. No a tím třetím bodem, který bývá v této souvislosti uváděn a historiky často interpretován, je pak věc, řekněme, církevně správní, která ale skutečně mohla hrát určitou roli. Vy jste mi položila otázku o tom, jak komplikovaná a dynamická byla situace tady v 10. století, na přelomu 10. a 11. století. Křesťanství 10. století nebylo jedno, bylo to složitější. Existovaly různá centra, která tady působila, která měla trošku rozdílnou liturgii a v tuto chvíli i obě dámy mohly být stoupenci různých trendů a různých směrů a tím vznikat další konflikt.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
Dnes hovořím s historičkou paní doktorkou Evou Doležalovou a věnujeme se výročí 1100 let úmrtí svaté Ludmily. Žila, jak jsme už říkali, v období raného středověku. A jste specialistka na toto období. Když si představíme tak podobně, jako si představil Svatopluk Čech při výletech pana Broučka a ocitli bychom se v 10. století, co by nás potkalo? Kde bychom bydleli? Co bychom jedli?
To je zase taková otázka, kterou vlastně jsme schopni rekonstruovat velmi složitým způsobem, protože naše představy o temném středověku se velmi rozcházejí s tou realitou, kterou jsme schopni rekonstruovat a ty rekonstrukce jsou založeny, a tady si to musíme přiznat, zcela na archeologických nálezech, na tom, co se dochovalo v odpadních jímkách, na to, jaké víme, že měli hospodářství, to znamená způsob pěstování různých plodin, chování zvěře, takže pak zpětně tedy rekonstruujeme, co mohlo se do kuchyně různých lidí a zase různého sociálního spektra dostat. Nás by určitě, co se jídelníčku týče, samozřejmě překvapila ta převaha rostlinné potravy oproti masité, byť jsou udělány archeology různé pokusy rekonstruovat rozdíly potravy mezi jednotlivými osobami na základě rekonstrukce, respektive výzkumu kosterních pozůstatků o něch lidí a samozřejmě ten podíl masa na knížecím dvoře se zvyšoval, takže pokud bychom se dále bavili o kněžně Ludmile, tak její jídelníček mohl být o dost lepší než jídelníček nějakého chudého člověka žijícího na venkově. Co se týče obydlí a oděvu, což lidi také zajímá, tak i tam je to velmi spekulativní, protože se určitě lišilo prostředí nejvyšších pater zase knížecího dvora, tedy kněžny Ludmily, která měla svůj palác, byť ten palác samozřejmě nedosahoval rozměru dnešního Pražského hradu, což si musíme uvědomit, že se stavilo výrazně více ze dřeva, ty stavby byly jednodušší, prostší lidé bydleli v těch polozemnicích, ty domy byly zahloubené, nemá to samozřejmě nějaký hanlivý nebo degradační význam, to jsou čistě tepelné a izolační vlastnosti takových staveb, které umožňovaly, řekněme, jednodušší, lepší život pro lidi, kteří neměli tak sofistikované otopné systémy nebo zateplení těch budov. No a co se týče oblečení, i tam překvapivě stojíme na hliněných nohou, protože my si představíme středověk a Ludmilu očima vrcholného pozdního středověku, tak jak se zachovaly iluminace, například v některých rukopisech, nebo tak, jak je známe z doby karlovské vyobrazení kněžny Ludmily, to ale neodpovídá právě tomu 10. století, takže se samozřejmě relativně snažíme nějakým stylem rekonstruovat alespoň materiály a základní střihy těch oděvů, které tedy mohla kněžna Ludmila nosit a samozřejmě těmi základními materiály byly len a vlna, z nichž byly oděvy zhotovovány. Pokud ale mluvíme o kněžně Ludmile a tady se zase dostáváme na takové jako zajímavé pole historického výzkumu, za nímž stojí především paní doktorka Milena Bravermanová. Tak já jsem tady říkala, že všechno bylo v podstatě takové jako jednoduché, moc o tom nevíme. Na druhou stranu Čechy nebyly izolovanou zemí, ani Morava nebyla izolovanou zemí a byli v kontaktu se zbytkem světa, tehdy známého a dostupného, to znamená zejména západní Evropa, eventuálně Asie. A do českého prostředí se dostávalo i exotické zboží, drahé tkaniny, občas nějaké koření nebo luxusní zboží, sklo. A i tyto věci se mohly dostávat do těch, řekněme, nejelitnějších prostředí českého státu, což byly právě ony knížecí řeknu dvory, byť je to samozřejmě termín nepřesný, protože se jednalo samozřejmě o nějaké sídlo knížecí, něco, co bude v budoucnu dvůr a rezidence.
Pokud vím, tak při těch výzkumech se objevují také šperky. Jak se ženy zdobily, ty samozřejmě v těch vyšších vrstvách, nebo zdobily se i ty obyčejné ženy něčím obyčejnějším, nebo to se nezachovalo?
Tady jste vlastně položila otázku, která bude relativizovat moji předchozí odpověď, protože zatímco o oděvech a jídle toho víme málo, ale ono je to logické, pokud jsou to přírodní materiály, podléhají degradaci nejvíce, takže v hrobových nálezech, což jsou vlastně ty nejvýznamnější archeologické dokumenty, jimiž podkládáme naše znalosti o tom, jak se žilo v raném středověku, tak ty šperky se dochovaly a jsou vlastně naprosto unikátním svědectvím o vyspělosti kultury a toho, řekněme, řemesla klenotnického nebo kovotepeckého v 10. století i v českých zemích. A tady ty nálezy dokumentují to, jak vyspělé takové řemeslo bylo a jak nákladné, ale i krásné i z pohledu dnešního člověka na takový šperk to zdobení žen mohlo být. My bohužel nevíme ani přesně, jak se některé šperky nosily. Známá je diskuse o zaušnicích, které si i někteří lidé představují, že si věšely dámy za ucho. Oni se mohli věšet na pásky pověšené na čelence za ucho nebo na nějaký jiný textilní podklad, který tu ženu zdobil. Ale rozhodně to bylo zdobení krásné, nákladné, ale nemohla si ho dovolit každá žena. Dneska se předpokládá, že šperkařské dílny, kovotepecké, kovoritecké, vznikaly poblíže těch významných center, kde ten dotyčný šperkař nebo kovotepec pobýval blízko těch dvorů, aby měl odbyt pro takové zboží. A vlastně o těch chudších společenských vrstvách, obyčejnějších ženách víme ještě méně než o těch elitních. Ale i tam můžeme předpokládat, že ta touha potom být krásnou, ozdobit se, mít radost z něčeho hezkého existovala. Jen to byla forma trošku jednodušší než právě třeba známe z nálezu na Tetíně.
Už jsme tady říkali, že Ludmila byla vychovatelkou knížete Václava, svého vnuka. Co víme o vzdělání a myslíte si, že uměla tedy číst a psát?
Jedna z nejdůležitějších otázek. Pokud by někdo začal studovat dějiny středověku, první, co se dozví, že gramotnost byla relativní, že být gramotný ve středověku nutně neznamenalo to naše trivium, čtení, psaní, počítání, ale že řada lidí uměla třeba číst, ale už neuměla psát, a to se týkalo i duchovních. Samozřejmě vzdělanost se zvyšovala a ty podmínky a požadavky na vzdělání i dívek také rostly. Ale co se týče kněžny Ludmily, tak asi bychom byli velmi naivní, kdybychom předpokládali, že byla zběhla v četbě, že byla zběhla v teologii, že byla zběhla v psaní. Dá se předpokládat, a to je zase pro nás něco z perspektivy člověka, který nosí všude mobil, počítač, všechno si dohledává na internetu, těžko představitelné, že oni spoustu věcí uměli z paměti. A u lidí, kteří pocházeli z takto elitního prostředí, často nemůžeme předpokládat to vzdělání, sedni si a tady máš knihu, uč se, budeme tě z toho zkoušet, ale spíše jim byly vykládány biblické příběhy, nebo jim bylo předčítáno z Bible a oni, a na to narážím, na to nejdůležitější, měli tak čistou paměť, že byli schopni si ty texty často zapamatovat a citovat z nich. A to dokonce i ne hluboce vzdělaní lidé, ne hluboce teologicky vzdělaní lidé. Konec konců, kdybychom se vrátili potom do století 15. a vzpomněli si na Enea Silvia Piccolominiho, který říká, jak tady ty husitské ženy umějí citovat z písma, tak oni kolikrát neuměli číst, jen to uměli z paměti, protože pro ně to písmo bylo tak důležité. A tím se zase velkým obloukem vracím zpátky do 10. století. Něco takového můžeme předpokládat i u té kněžny Ludmily. My nemůžeme říct, do jaké míry byla obeznámena s písmem svatým, myslím, nebo do jaké míry bylo to vzdělání skutečně fundamentální, ale předpokládáme, že základy měla, bylo to pro ní důležité a také dokázala alespoň to vzdělání ve víře ocenit a vyžadovat pro své další příbuzné.
Když se zamyslíme nad jejím životem 1100 let po její smrti, tak co si může vzít žena 21. století ze života kněžny Ludmily?
Myslím, že je to velmi mnoho a překvapivě možná více, než bychom si říkali o osobách ze středověku, o kterých víme datum jejich úmrtí pevně a pak pár drobných bodů z jejich života. Já považuji Ludmilu za mimořádný důkaz toho, že žena, pokud byla schopná, ale pozor, teď přijde ten druhý bod, měla k tomu také podmínky, dokáže obstát a dokázala obstát i v tom raném středověku, v té, řekněme, mužské společnosti s mužskými právy. A také si myslím, že pro člověka nevěřícího nebo nevidícího svatost kněžny Ludmily je tam zajímavý ten apel na rodinu, protože ten nemůžeme pominout. Ludmila jako babička, Ludmila, která se snaží, aby její vnuci vyrostly v náležité výchově a aby jim nebyla upírána žádná práva. Tak to si myslím, že je taková jako inspirace, takový mezník nebo moment z jejího života, který je přenositelný napříč tisíciletími.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
A tím dnešním nedělním hostem je historička paní doktorka Eva Doležalová. Jste specialistka na období středověku, ale jak jsem se také dočetla, věnujete se programům Digital Humanities, což je zpřístupňování, uchovávání a záchrana pramenů v digitálním věku. Co si pod takovou prací představit? Co to obnáší?
Je to takový moderní akcent na to, jak pracovat s historickými prameny. Znamená to zpřístupňovat a ochraňovat, tak jak vy jste tady krásně říkala, ale také zkusit za pomocí moderních technologií, to znamená především výpočetní techniky a různého programování, hledat jiné interpretace dochovaných zdrojů, které by člověka při jednoduchém čtení takového pramene ani nenapadly. Ono to zní takhle možná příliš sofistikovaně v negativním významu toho slova sofistikovaný, co je komplikovaný, ale znamená to, že k sobě v podstatě náhodnou nebo naprogramovanou volbou dostanete data, která spolu zdánlivě nesouvisí, ale vlastně při tom přiblížení se jich právě při takovém novém způsobu vyhodnocování zjistíte, že vám dávají překvapivě jiný obrázek o životě dávné společnosti. A to už je jedno, jestli ta data pocházejí z 10. století nebo jestli se jedná o události ze století 20., kde samozřejmě těch dat je daleko více a dá se ta náhodná kombinace vytvářet daleko častěji.
Měla byste nějaký takový praktický příklad nějakého nového objevu ze starých pramenů?
Tak zrovna v případě Digital Humanities mě teď aktuálně asi nic nenapadne, ale můžu zmínit alespoň ukázku takové práce. My v historickém ústavu spravujeme krásnou pozůstalost fond českého historika Augusta Sedláčka, který proslul tím, že publikoval historii českých hradů, zámku a tvrzí ve své mnoha svazkové práci a vlastně veškeré podklady k tomuto dílu jsou dochovány v excerptech a na lístečkách, kartotékách, tady právě u nás v historickém ústavu a my jsme dlouho přemýšleli, jakým způsobem s tím naložit, protože přicházeli badatelé, kteří bádají po svém původu nebo dělají historii své obce nebo nějaké konkrétní památky. A nakonec jsme se rozhodli jednoduše ten fond zdigitalizovat, to znamená vytvořit elektronický obraz a pustit ho do online prostoru, aby byl dostupný, jenže to je málo. To je vlastně věc, která pořád jenom nějakým stylem upravuje tu elementární práci, přečtu si pramen a zkusím ho nějak interpretovat, nenabízí to jinou alternativu. Ale vlastně my jsme se pokusili vyvinout pro zpracování tohoto fondu program, který skrze jména, místa a události je schopen k sobě dávat data, která spolu mohou, ale nemusí souviset, tam už potom přichází zase ta práce historiků, ale přeci jenom ve více než 400 tisících kartličních lístků budete náhodné vazby nebo i ty skutečně existující vazby hledat složitěji, než když vám vlastně za pomoci určitého programu ta data jsou k sobě přivedená digitálním způsobem. A tak se dá dohledávat třeba postoj šlechty k určitým událostem, protože vlastně můžete vyhledávat i na základě konkrétní události.
To znamená, že při práci historika nejde jenom o to vzít nějaký pramen, přečíst, ale daleko víc kombinovat. My už jsme tady zmínili písemné prameny, archeologické nálezy. Co ještě dalšího je zdrojem pro historika?
Myslím si, že někdy míváme jako společnost podceňovat práci historiků. Dost často se setkáváme s tím, že historici pracují tak, že vezmou jednu knihu a napíšou s ní knihu další. Tak to ale nefunguje. Dneska vlastně práce historika je o mnoho dobrodružnější, protože vyžaduje, a zase použiju takové nepěkné cizí slovo, interdisciplinární přístup. To znamená, že musíte se naučit vlastně řemeslo několika dalších historických disciplín. Může to být archeologie, mohou to být dějiny umění, ale může to být také programování, může to být historická geografie. A toto všechno musíte aplikovat na studovaná témata, na dochované prameny a tu analýzu provést už s vědomím těch řemesel jiných a dalších. A teprve takto můžete vytvořit plastický obrázek života společnosti v dobách dávných.
Když se ještě vrátíme k té kněžně Ludmile, tam máme řadu písemných pramenů, pak jsou legendy, ona ovlivnila, pokud se nemýlím, tak i malířství, sochařství, architekturu, hudbu. Co si z toho vzít? Co byste tak poradila laikovi?
To je otázka nejsložitější, protože je velmi individuální. Každý vidíme v Ludmile, ale i v jiných historických osobách něco jiného, něco jinak přínosného, někdo možná i nepřínosného, ale pro mě tedy jednoznačně pozitivního. Osobně si myslím, že právě ve spojitosti s kněžnou Ludmilou vidíme, jak ty dávné dějiny stále ovlivňují náš život. Byť si to možná nepřipouštíme, protože utvářejí ten pohled na tu osobu, historický vývoj toho, jak byla chápána, interpretována napříč staletími, tak utváří také naši národní identitu. Ono je důležité vědět, že na Ludmilu jako na kněžnu a jako na světici nebylo nikdy zapomenuto. A to dokonce ani v období husitství, které obvykle je chápáno jako takový protiklad k tomu rozkvětu církve 14. století, pak zase tedy pravý opak. Ale Ludmila byla chápána taky jako patronka českého státu, ochránkyně českého státu. Je to zemská patronka, čili osoba velmi důležitá. K níž byly vysílány přímluvné modlitby v dobách nejhorších. Čili zase vidíme, že je to takový jako bod, který nám dává naději. A tu naději já v tom vidím jako možná to nejdůležitější. A když se podíváme, vy jste zmínila umění, můžeme zmínit Antonína Dvořáka, jeho oratorium, které je opravdu skvostné. A zaposloucháte se do těch tónů, tak si řeknete, i na toho Dvořáka ta Ludmila, nějaká kněžna, teď úmyslně schazuji, z 10. století zapůsobila takovým stylem, byla pro něj tak významná, že vytvořil tak krásné dílo, které na nás působí už asi jinými smysly, než pokud vidím jenom tu svatou ženu 10. století.
Děkuji vám moc za velmi působivý pohled na dobu počátku našeho státu a i na osobnost kněžny Ludmily i na práci historiku. Mým hostem, milí posluchači, byla paní doktorka Eva Doležalová, historička, vedoucí oddělení dějin středověku z Historického ústavu Akademie věd České republiky. Děkuju.
Děkuju také a krásný sváteční den.
Loučí se s vámi, milí posluchači, také Boromejka, sestra Angelika. Přeji vám všem krásnou zářijovou neděli a tu zvlášť všem Ludmilám.